បញ្ញាទី5លោកចេកម៉ាមានចក្ខុវិស័យកាន់តែច្បាស់សម្រាប់ក្រុមហ៊ុនរបស់គាត់នៅក្នុងប្រទេសចិននៅពេលនោះមិនសូវមានការពេញនិយមអ៊ីនធឺណិតទេម្ល៉េះហើយលោកចេកម៉ាចាប់ផ្ដើមសុញគំនិតគិតអ្វីក៏មិនធ្លុះមិនដឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចទៀតដើម្បីឲ្យក្រុមហ៊ុនរបស់ខ្លួនអាចមានដំណើរការបានល្អគាត់បានគិតឃើញកន្លែងមួយដែលអាចផ្ដល់ពន្លឺឲ្យគាត់គិតឃើញអ្វីថ្មីៗបាននោះគឺទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកគិតហើយគាត់បានហៅតម្រង់ទៅកាន់ទឹកដីប្រជាធិបតេយ្យដ៏ល្បីល្បាញក្នុងលោកមួយនេះសង្កាត់ស៊ីលីកូនវ៉ាលីនៅក្នុងរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាជាទីដែលបើកភ្នែកលោកចេកម៉ាឲ្យមើលឃើញកាន់តែច្បាស់ពីបច្ចេកវិទ្យាអ៊ីនធឺណិតមកដល់ឆ្នាំ1999គាត់គិតឃើញរឿងសំខាន់មួយនោះគឺការបង្កើតទីផ្សារលក់រាយនៅលើអ៊ីនធឺណិតនៅចំពោះមុខគាត់មានគំនិតនិងក្រុមមនុស្សដែលអាចធ្វើការងារនេះបានប៉ុន្តែអ្វីដែលគាត់មិនទាន់មានឬមិនទាន់រកនៅឃើញនោះគឺតើត្រូវដាក់ឈ្មោះអ្វីសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនថ្មីនេះមាន Ebukion ប្រៀបដូចលោកអ្នកមានបណ្ណាល័យមួយនៅក្នុងដៃក្រោយមកនៅពេលអង្គុយសុកសុកនៅក្នុងភោជនីយដ្ឋានមួយក្នុងទីក្រុង San Francisco គាត់ស្រាប់តែនឹកឃើញដល់រឿងនិទានរបស់អារ៉ាប់ដែលនិយាយអំពីអាលីបាបានិងចៅ40នាក់រំពេចនោះមានបុគ្គលិកនារីក្នុងភោជនីយដ្ឋានម្នាក់ដើរមកហើយលោកចេកម៉ាក៏បានសួរនាងថាតើអ្នកនាងធ្លាប់អានឬស្ដាប់រឿងអាលីបាបានិងចៅ40នាក់ដែរទេភ្លាមនោះនារីនោះបានឆ្លើយថា
អូថៃមិនស្គាល់ខ្ញុំថែមទាំងចាំពាក្យសម្ងាត់ឯតួអង្គក្នុងរឿងនេះប្រើសម្រាប់ចូលទៅក្នុងលាងអកំបាំងដែលមានសត្វតែមាសពេជ្រទៀតផងពាក្យសម្ងាត់នោះគឺបើកលងឬអូផិនស៊ីសាមី
នៅថ្ងៃនោះជើងម៉ាគ្មានធ្វើស្អីទេក្រៅតែពាក្យអង្គុយសួរមនុស្សម្នាក់ហើយម្នាក់ទៀតម្នាក់ហើយម្នាក់ទៀតថាតើពួកគេស្គាល់រឿងអាលីបាបានិងចៅទាំង40នាក់ឬអត់ចម្លើយដែលគាត់ទទួលបានគឺមនុស្សគ្រប់គ្នាដែលគាត់សួរនោះសុទ្ធតែធ្លាប់អាននឹងធ្លាប់ស្ដាប់រឿងនេះគ្រប់គ្នាទីបំផុតជើងម៉ាបានសម្រេចចិត្តថានឹងយកឈ្មោះអាលីបាបាតែម្ដងសម្រាប់ដាក់ឲ្យក្រុមហ៊ុនរបស់គាត់ប៉ុន្តែជាអកុសលឈ្មោះ domainalibaba.com មានជនជាតិកាណាដាម្នាក់បានទិញយកមុនបាត់ទៅហើយតើធ្វើយ៉ាងម៉េចបន្តទៀតគឺមានតែទៅសុំទិញពីគេបន្តនៅពេលសួរតម្លៃបរិសុទ្ធជនជាតិកាណាដានោះលក់ក្នុងតម្លៃ4000ដុល្លារអាមេរិកហើយមធ្យោបាយទូទាត់នៅពេលនោះគឺតាមអ៊ីនធឺណិតមធ្យោបាយនេះគ្មានសុវត្ថិភាពសូម្បីតែបន្តិចពោលគឺវាពឹងផ្អែកទៅលើការទុកចិត្តគ្នានិងភាពស្មោះត្រង់ទាំងស្រុងបើសិនជាបរិសុទ្ធកាណាដានោះទទួលបានលុយហើយមិនឲ្យឈ្មោះដល់មែនមកជែកម៉ាក៏លោកជែកម៉ាមិនដឹងថាតរុកបរិសុទ្ធនោះនៅឯណាឬក៏មិនអាចធ្វើអ្វីបរិសុទ្ធនោះបានផងប៉ុន្តែជែកម៉ាពិតជាហ៊ានខ្លាំងណាស់គាត់ប្រថុយយល់ព្រមទិញនិងផ្ទៃលុយទៅឲ្យម្ចាស់ដល់មែន alibaba.com ទេវតាពិតជាជួយលោកជែកម៉ាមែនក្រោយទទួលបានប្រាក់ហើយបរិសុទ្ធកាណាដានោះបានប្រគល់ទំនិញដល់ដៃជើងម៉ាផងដែរជាមួយនឹងចក្ខុវិស័យនិងគោលដៅដ៏ច្បាស់លាស់របស់គាត់ជើងម៉ាបានដើរដំណើរការ website Alibaba នៅក្នុងឆ្នាំ1999ក្រោយពេល Alibaba បានចាប់កំណើតឡើងវាបានក្លាយជាក្រុមហ៊ុនប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាអ៊ីនធឺណិតដែលប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនមួយចំនួននៅសង្កាត់ Silicon Valley ក្នុងរដ្ឋ California ក្រៅពីរឿងនិទាន Alibaba និងចៅទាំង40នាក់ជែកម៉ាក៏បានប្រើប្រាស់រឿងនិទានមួយទៀតដែលមានចំណងជើងថា Forrest Gump ដើម្បីដកស្រង់យកគំនិតចម្លែកមួយគំនិតនោះគឺលោកតែងតែហៅអតីតជនរបស់លោកថាបង្កងនេះមិនមែនលោកមានចេតនាមើលងាយមើលថោកទៅលើអតីតជនរបស់ខ្លួនទេប៉ុន្តែគាត់ចូលចិត្តសាច់រឿងនេះដែលតួអង្គឯកនៅក្នុងរឿងបានក្លាយជាអ្នកមានស្រុកស្ដំដោយសារតែរកស៊ីនេសាទនិងលក់បង្កង